რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 16 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. მალტაში დაიწყო ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლურში შეჭრას ცდილობდა. ერკნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მალტაში დაიწყო ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა, რათა მოძებნონ გზები ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღის შესამცირებლად. ევროკავშირის ლიდერების მიზანია ასევე გამოხატონ ერთიანობა ბრექსიტის შესახებ მომავალი მოლაპარაკებების საკითხებში. დღევანდელი სამიტი იმართება ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ახალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ ტრამპის წინახე ევროკავშირზე მიუღებელია. მალტის დედაქალაქ ვალეტაში იმყოფება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერინიც, რომელმაც ისაუბრა ევროკავშირის დიდ პასუხისმგებლობაზე დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის კუთხით. სამიტზე იმსჯელებენ სპეციალურ ზომებზე, რომლებიც ლიბიას დაეხმარება თავის ტერიტორიულ წლებში მიგრანტების შეჩერებისა და ლტოლულთა ბანაკებში პირობების გაუმჯობესების საქმეში. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა პაოლო ჯენტილონიმ და მისმა ლიბიელმა კოლეგამ ფაიეზ ალ-სარაჯიმ გუშინ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის მიზანია ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში უკანონო მიგრაციის შეზღუდვა. ევროკავშირის განცხადებით 2016 წელს ლიბიიდან ევროპაში ჩასული 181,000-ზე მეტი პირის უმრავლესობა უკანონო ეკონომიკური მიგრანტი იყო, განსხვავებით თავშესაფრის მაძიებლებისგან, რომლებიც სირიიდან საბერძნეთში ჩავიდნენ. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ბირთვულ იერიშს ეფექტიანი და უაღრესად მძაფრი რეაქცია მოჰყვებოდა. ამის შესახებ სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში დღეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჯეიმს მატისმა. მატისი სეულში იმყოფებოდა იაპონიაში გამგზავრებამდე. ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირველი ოფიციალური წარმომადგენელია, რომელიც ამ რეგიონში ტურნეს მართავს. შეერთებული შტატები სამხრეთ კორეას დახმარებას უწევს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კორეის ნახევარკუნძულზე 1950-53 წლების ომის შემდეგ. ამჟამად სამხრეთ კორეაში იმყოფება 28,500-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი, ბირთვული იარაღის მქონე, ჩრდილოეთ კორეისგან მომდინარე საფრთხისგან დაცვაში დასახმარებლად. ამავე მიზნით იაპონიაში მსახურობს ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების 47,000 წარმომადგენელი. საარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპი დაიმუქრა, რომ გამოიყვანს ჯარებს იაპონიიდან და სამხრეთ კორეიდან, თუკი ისინი არ გაზრდიან თავიანთ წილს თავდაცვის დაფინანსების საქმეში. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლურში შეჭრას ცდილობდა, შეძახილით ალაჰ აქბარ. მიშელ კადოს ცნობით, ჯარისკაცმა ხუთჯერ გაისროლა და მძიმედ დაჭრა სავარაუდო თავდამსხმელი. თვითონ ჯარისკაცი მსუბუქად დაიჭრა. პარიზის პოლიციის უფროსის ინფორმაციით, ეჭმიტანილს თან ჰქონდა ორი ზურგჩანთა, რომელშიც, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, არ იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ვარაუდობენ, რომ ეჭმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი, პოლიციის უფროსის ცნობით, საეჭვო ქცევის გამო. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანით შეიარაღებული პირი ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას და ხელში ჩემოდანი ეჭირა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში სერიოზულ ინციდენტზე საუბრობს. ლუვრის პრესმდივნის განცხადებით, მუზეუმი დროებით დაიხურა, მას არ დაუდასტურებია ცნობები იქ მყოფთა ევაკუაციის შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის 74 შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, შეხვედრას 9:30-ით დაესწრო ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს 2 თებერვალს ღამით ესტუმრა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით სერგენკო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმა ცვლილებების, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის წინაშეა. რა იწვება საყოველთაო დაზღვევის პრინციპში? რამდენად სწორად და სამართლიანად იხარჯება საბიუჯეტო თანხები და რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას მძიმე რეალობაზე, რომ სოციალურ პოლიტიკაში გატარებული რეფორმების და რიგ შემთხვევაში რეალური ხელშესახების ცვლილებების მიუხედავად საქართველოში ყოველი მეხუთე ბავშვი კლავად სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს დავით სერგენკოს. მოგესალმებით ბატონო დავით.
საღამშვიდობს.
დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. ბატონ დავით, და ალბათ უნდა დავიწყოთ ზოგადი შეკითხვით. მეორე ტალღა იწყება ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის, რომელშიც ორი მთავარი კომპონენტია: უნდა განისაზღვროს კერძო დაზღვევის როლი და ფუნქცია საყოველთაო დაზღვევის პრინციპში და ასევე მოხდება შერჩევა იმ საავადმყოფოების თუ კლინიკების, რომლებსაც სახელმწიფო კონტრაქტს გაუფორმებს. ეს რაც ვიცით საზოგადოებამ ზოგადად. თუ შეიძლება კონკრეტულად რომ გითხრათ მოქალაქეებისთვის რა იცლება ამ ცვლილებებით და რატომ გახდა საჭირო ასეთი კოლექტივების შეტანა?
ალბათ მეორე კითხვის მეორე ნაწილიდან დავიწყებ, რატომ გახდა საჭირო ასეთი კოლექტივების შეტანა. რეალობა ისეთია, რომ ვერცერთი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა, ვერცერთი ქვეყანა ვერ იტყვის, რომ მან შექმნა ესეთი სისტემა, რომელსაც არანაირი ცვლილება აღარ ჭირდება, თუნდაც უახლოესი 5 წლის განმავლობაში. ასეთი ბუნება აქვს ჯანდაცვას, რომ რეფორმები მუდმივად ჭირდება. პირობითია მეორე ტალღის რეფორმები, იმიტომ რო იქნება მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ. სხვა მხრივ, ეს სისტემა ვერ იარსებებს. ეხლა რაში გამოიხატება? თქვენ ხაზე გავუსვით ორ მიმართულებათ. ერთი ის, რომ გაიმიჯნოს კერძო დაზღვევის კონეები და საყოველთაო ჯანდაცვის მონაწილეები და მეორე კლინიკების შერჩევის ახალი კრიტერიუმები. საქმე იმაშია, რომ ეს გამიჯნა ჯერ კიდევ 2013 წელს, როდესაც დაიბადა საყოველთაო ჯანდაცვა, მაშინ მოხდა. ეხლა საუბარი არის იმის საჭიროებაზე, რომ ეს გამიჯნა განახდეს, ამოიწიოს ქრონოლოგიურად უფრო მაღალ მიმართულებაზე, თუ ეს 2013 წლის მონაცემებით იყო გამიჯნული, გამიჯნოს 2017 წლის მონაცემებით, რა ჩვენ ახალ სურათს მოგცემს იმისათვის, რომ თანხები უფრო მიზნობრივად მიმართოთ იმისკენ, ვისაც კიდევ უფრო მეტად ჭირდება. და ეს აქამდეც ასე ხდებოდა. სისტემა უნდა განახლდეს, ასე რომ ვთქვათ. რა შეეხება მეორე ნაწილს, კლინიკების შერჩევის ახალ კრიტერიუმებს, ზოგადად ნებისმიერი ჯანდაცვის სისტემა ცდილობს, რომ მაღალ ხარისხს პაციენტების მოვლისას, რაც თავისთავად ნიშნავს ხარჯ ეფექტურობას, ეს პრაქტიკულად ერთი და იგივე მცნებები არის გარკვეულად, მიაღწიოს სამი მთავარი ინსტრუმენტით. ეს არის პირველი სანებართო სალიცენზიო პირობები, მეორე არის ხარისხზე დაფუძნებული ანაზღაურება, რომელიც ურთულესი სისტემა არის და პრაქტიკულად ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იყენებს იზოლირებულად, და მესამე არის უფრო მაღალი თამასის დაწესება, როგორც არის შერჩევის კრიტერიუმები. ძირითადად ქვეყნები სამივე ინსტრუმენტს იყენებენ ხოლმე, მაგალითად ასე არის ესტონეთში, ასე არის შვეიცარიაში, გერმანიაში, შტატებში, ავსტრალიაში და ასე შემდეგ.
მოდით უყვეთ თანმიმდევრულად ჯერ პირველ ნაწილს, როგორ განისაზღვრებიან ის მოქალაქეები, რომლებსაც საყოველთაო ჯანდაცვა, სახელმწიფო ჯანდაცვის პაკეტი მთლიანად აღარ მოიცავს, იქნება ეს შემოსავლის მიხედვით თუ იქნება ეს სტატუსის მიხედვით, მაგალითად არის დასაქმებულები?
საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართულობის კრიტერიუმი დაწესდა საყოველთაო ჯანდაცვის დაბადებისთანავე 2013 წელს და იქ განსაზღვრულია, რომ საყოველთაო ჯანდაცვით შეუძლიათ ისარგებლოთ მხოლოდ მათ, ვისაც არ აქვს კერძო დაზღვევა. ეს არის ორი ურთიერთგამომრიცხავი ცნება. მოხდა ისე, რომ მაშინ კერძო დაზღვევის ქონა ირიბ ინდიკატორად ითვლებოდა, რომ თუკი კერძო დაზღვევა გაქვს, ესე იგი გაქვს საკმარისი შემოსავალი, რომ უზრუნველყო შენი საჭიროებები. ამ პერიოდის განმავლობაში 2013 წლიდან დღემდე მოხდა მთელი რიგი ცვლილებები. ნაწილმა ადამიანების დაკარგა, მას შემდეგ კერძო დაზღვევა და ახალი ვეღარ შეიძინა და ისინი აღმოჩნდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის მიღმა, მხოლოდ მინიმალური პაკეტით სარგებლობენ. და მეორე
მხრივ ის ვისაც მოქალაქე რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია დაახლოებით, ხო?
ახლა ეს რთული სათქმელი იქნება, მე ვფიქრობ, რომ აი უახლოესი დღეების განმავლობაში ბაზების საბოლოო დაზუსტება, ეს სამუშაო სრულდება უკვე. და მეორე მხრივ იყვნენ ადამიანები, ვისაც 2013 წელს არ ჰქონდათ კერძო დაზღვევა, ანუ გახდნენ საყოველთაო მონაწილეები, შემდგომში შეიძინეს კერძო დაზღვევა და სარგებლობდნენ, ცდილობდნენ ესარგებლათ მათი მძღოლელები ორივე დაფინანსების წყაროთი. აი ეს ორი მთავარი პრობლემა მოგვარდება ამით და დაემატება სავარაუდოდ ერთი კრიტერიუმი, თუ კი ირიბათი გულისხმობდა, რომ თუ კი კერძო დაზღვევა გაქვს, ესე იგი გააქვს გარკვეული შემოსავალი, ეხლა შემოსავლების მიხედვით დაზუსტდება რამდენად მიიღებს სახელმწიფო მონაწილეობა მათ ჯანდაცვის სერვისების უზრუნველყოფაში.
ანუ კიდევ ერთ უფრო მეტად რომ განმარტოთ, ეს არ იქნება ან პრინციპი, ან კერძო დაზღვევა, ან სახელმწიფო პაკეტი. აქ იქნება გარკვეული თანამონაწილეობა.
ძირითადად ლოგიკა შენარჩუნებული იქნება ან პრინციპით, როგორც თქვენ ბრძანეთ. თუმცა თუ გამოიკვეთება საჭიროება, რომ ის, ვინც სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვით, მაგრამ თან აქვს სურვილი და შესაძლებლობა, რომ მცირე ზედნაშენი პაკეტები მიიმატოს იმაზე, რასაც არაფინანსებს სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვა, ჩვენ ამაში ხელს შევუწყობთ.
აქვე ის დავაზუსტოთ, რომ საყოველთაობა ნიშნავს მოცვას მოქალაქეების, რომ ყველა მოქალაქე უნდა იყოს დაზღვეული. ეს პრინციპი არ იცვლება, როგორც ხვდები, როცა
თქვენ გიხსნათ. ესე ვთქვათ, საყოველთაო ასე ვთქვათ.
სამინისტრო იქნება მზად საიმისოთ, რომ ითან დავშვათ რაღაცა ვალდებულებები წაუყენოს კერძო სადაზღვეო კომპანიებს ან დამქირავებლებს, რომ აი ეს პირობები უნდა იყოს დაკმაყოფილებული.
პირველ რიგში ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა ნიშნავს საყოველთაო მოცვას. დიახ, ეს სწორედ ასე არის. ოღონდ დაზუსტება ძალიან მნიშვნელოვანი დაზუსტება, რომ ეს მოცვა არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ყველას უხდის ფულს, განურჩევლად იმისა, ეს მდიდარია ღარები თუ ასე შემდეგ, არამედ სახელმწიფო ქმნის სისტემას, რომელიც ამა თუ იმ გზით კერძო სახელმწიფო თუ შერეულით მოიცავს მოსახლეობის 100%. თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ თანამონაწილეობა დაუშვათ დამსაქმებელმაც რაღაცა პროცენტი გადაიხადოს, ამ სიტუაციაში ჩვენ სამწუხაროდ არა ვართ მზად ამ რეფორმის გასატარებლად. გამომდინარე იქედან, რომ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, ისეთი დიდი სამწუხაროდ, აქ შესავსები იქნება, სამუშაოს მაძიებელი უამრავი ადამიანი არის, რომ ჩვენ გქონდეს ისეთი დიდი მასა, ველი დაგროვილი, რომ უკვე გავავრცელოთ სავალდებულო დაზღვევაში თანამონაწილეობის პრინციპი. ეს ჯერჯერობით იქნება ნებაყოფლობით. თუმცა სისტემა გათვლილი არის რისკების მინიმიზაციაზე. ამის გარეშეც სისტემა იმოქმედებს კარგად დამერწმუნეთ. როგორც კი განახლების პროცესი დამთავრდება, ჩვენ შეგვექნება იმის საშუალება, რომ სრული სურათი გავაანალიზოთ და განსაზღვროთ ერთი რამ, ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ამ აი ან პრინციპს ვამატებთ კიდევ ერთ პრინციპს შემოსავლების მიხედვით სავალდებულობას, თუ უბრალოდ ვტოვებთ, გააქვს კერძო დაზღვევა, ვეღარ სარგებლობ სახელმწიფოთი და პირიქით. ჩვენ ამისთვის გვჭირდება დაზუსტებული ანალიზი და რისკების ძალიან დეტალური დათვლა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ძირითადად ბაზების დასრულება დამთავრებულია, დადარება დამთავრებულია, თუმცა რამოდენიმე დღე ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გვჭირდება, რომ სრული ანალიზი გავაკეთოთ და საზოგადოებას წარუდგინოთ რეფორმის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტალღა.
ბატონო დავით, ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ აი არსებობენ საქართველოში თქვა საშუალო ფენა, მდიდარი ფენა, მათ ზედმეტი ხარჯია მათთვის სახელმწიფოს მხრიდან დაზღვევის დაფარვა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ლოგიკურია და ამას ალბათ უმეტესობა მოქალაქეების დაეთანხმება, მაგრამ რეალურ სურათზე ჩავხედავთ, საქართველოში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის ღარიბი, ანუ ბოლო მონაცემებით იმ ოჯახების რაოდენობა, რომელთან ოჯახების და არა ვთქვა მოქალაქეების, რომელთა შემოსავალი 40,000 ლარიან მეტია ყოველწლიურად, ძალიან პატარა პროცენტი, 3%-ია მოსახლეობის. რამდენ მოქალაქეს ექნება საშუალება იმისა, რომ შეიძინოს კერძო დაზღვევა, კარგი პაკეტი, და რას მისცემს ეს რეალურად ბიუჯეტს, რა ხელა შვებას მოუტანს, აი რა თანხა გამოთავისუფლდება დაახლოებით ამაზე, თუ გაქვთ უკვე რაღაცა გათვლები?
Тиахта ძალიან დაუსტებული მართავდნენ რეალურად და ძალიან სამწუხაროდ ისეთი ადამიანების რაოდენობა, ვისაც 40000-ზე მეტი აქვს შემოსავალი, ესეთი ადამიანები არიან მხოლოდ 12000. ოჯახებს თუ წარმოვიდგენთ და ეს დაახლოებით 40000-მდე არის, რაც ძალიან ცოტა არის, ეს მართლაც ასეა და ძალიან სამწუხაროა.
და ძალიან დიდი ბოდი ისიც დავაზუსტოთ, რომ ოჯახი შეიძლება იყოს 5 წევრისგან შემდგარი და 10 წევრისგან და ეს კიდევ ცალკე კომპონენტია, რამდენ ადამიანზე ნაწილდება ეს 40000 და უფრო მეტი ლარი წელიწადში.
ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება საშუალო სტატისტიკური დაგეგმარება, რომელსაც სადაზღვო კომპანიები იყენებენ. უხეშად ეს არის ერთ ადამიანზე 3 წევრი, უფრო დაზუსტებულად 2.6. ანუ აქ სტანდარტული გათვლები არის, რომელიც გარკვეულ დაზუსტებულ წარმოდგენას გვაძლევს.
ის რომ შესაბამისობაში იყოს კერძო პაკეტი სახელმწიფოს მიერ, თქვენი სამინისტროს მიერ დადგენილ აუცილებელ, აი რაც ითვლება, რომ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს აი ეს პირობები. ამას ვინ უზრუნველ? ჯერ არც ამისთვის არ ხართ მზად, რომ ეს შესაბამისობის საკითხიც დადგეს, რომ არ იყოს მხოლოდ ფორმალობა, თქვა, კერძო დაზღვევის ქონა.
არა, რა თქმა უნდა, ეს ფორმალობა ვერ იქნება. არსებობს გარკვეული ლოგიკა პაკეტების შემადგენლობაში, რომელიც ლოგიკას დაცული არის სახელმწიფო პაკეტების შემთხვევაში და კერძო დაზღვევაში თვითონ მომხმარებელი თვითონ ირჩევს ამას. მათ თუ დაჭირდება დამატებითი კონსულტაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენს დავეხმარებით და სადაზღვევებით, მაგრამ ისე არ იქნება, რომ ეს ფორმალურად დაუშვათ მარტო სტომატოლოგიის დაზღვევის პაკეტი იყიდოს და დარჩეს ღვთისანაბარა ყველაფერ დარჩეში. რა თქმა უნდა, ეს პარიტეტი და ბალანსი, ამისი დაცვა ჩვენი ერთ-ერთი ვალდებული.
ანუ იმუშავებთ სადაზღვეო კომპანიებთან, კერძოებთანაც საამისოთ, ან უკვე მუშაობთ?
სადაზღვეო კომპანიებთან სულ მუშაობთ განუწყვეტლივ, რაც კი დავიწყეთ ეს პროექტი. სხვანაირად უბრალოდ არაფერი გამოვიდოდა.
თუ შემოვა დავშოთ შემოსავლის კომპონენტი, ეს 40000 რაც ითქვა ჯერ, და თუ გადაწყვეთ, თუ ესეთი შემოვიდეს ოჯახზე, აი ასეთ შემთხვევაში მაგალითად რა სტატუსი აქვს პენსიონერს, რომელიც ასეთ ის პენსიონერის სტატუსით ისარგებლებს და კლავ იქნება ჩართული სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტში, თუ ის ჩაითვლება ესეთი მაღალშემოსავლიანი ოჯახის წევრად, რომელსაც ოჯახმა უნდა უზრუნველყოს მისი დაზღვევა?
აი პირობითად წარმოიდგინეთ, ძალიან პირობითად, რომ საქართველოს მოსახლეობა შეგვიძლია დავყოთ, ასე ვთქვათ, მოწყვლად ჯგუფებად და ყველა დანარჩენად, ასე ვთქვათ. მოწყვლად ჯგუფში ჩართულობის კრიტერიუმი არის, თუ ხარ სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ასაკით პენსიონერი, იმიტომ რომ იქ რისკები იზრდება, ბავშვი და ასე შემდეგ. მოწყვლადობა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უმწეო ხარ, არამედ ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი საჭიროება გაქვს. თუ მოხდა ისე, რომ ორი ფაქტორი ზედდება, ერთის მხრივ ასაკით პენსიონერი არის ისეთი ოჯახის წევრი, რომელსაც აქვს 40000-ზე მაღალი შემოსავალი. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავეხმარებით კატასტროფული რისკებისგან დაზღვევაში, ანუ ისეთი მდგომარეობების მართვაში, რომელიც მათთვისაც კი შეიძლება გახდეს ძალიან რთული და შეუძლებელი. და მეორეს მხრივ თანხებს გადავამისამართებთ იქეთკენ, ვისაც სხვა არანაირი წყარო არ აქვს. ეს ლოგიკა ახლაც მოქმედებს, ეს ლოგიკა 2013 წლიდანაც მოქმედებს. თუ წარმოვიდგენთ საყოველთაოს მონაწილეებს მინუს საქართველოს მოსახლეობას მინუს 516000. აქ თანაბარი წრფივი არ არის პაკეტების განაწილება, არამედ მნიშვნელოვნად განსხვავდება. სოციალურად დაუცველისთვის უფრო მეტია, სხვათაშორის ვეტერანებისთვის არის ყველაზე უფრო მაღალი მოცულობის პაკეტი. ასე რომ ეს ლოგიკა ის, ვისაც მეტად ჭირდება დაეხმარებინა, შეარჩუნებული იქნება მომავალში და იქ სადაც ზედდება არის დავიცავთ კატასტროფული ხარჯებისაგან.
ბატონო დავით, თქვენ იცით და საზოგადოებამაც იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა და სწორედ ეს სოციალური დაუცველი ჯგუფებისთვის განსაკუთრებით ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის მედიკამენტების ფასები და ის, რომ დაზღვევა არ ფარავდა მედიკამენტებს. თუ ამ ცვლილებების მერე თუ გამოთავისუფლდება გარკვეული თანხები, თუ არის გათვალისწინებული უკვე კონკრეტული ნაბიჯები საიმისოთ, რომ გარკვეული პაკეტი მედიკამენტების შევიდეს საყოველთაო დაზღვევაში და რა იქნება ეს პაკეტი, აი რა პრინციპით რომელი მედიკამენტები შევა?
დიახ, აი მოკლედ რომ ვთქვათ, მედიკამენტების კომპონენტები პირობითად დავყოთ სამ ნაწილად. ერთი, რომელიც არის სტაციონარული მკურნალობისა საჭირო, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვა რა თქმა უნდა ფარავს. მეორე, ეს არის, როდესაც ერთი კონკრეტული დაავადების, თუნდაც ძვირიანი, დაუშვათ ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობისას არის საჭირო. და მესამე, რაც ყველაზე უფრო პრობლემური არის, ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები, როდესაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანმა უნდა მიიღოს შესა თუ ის წამალი. აი ეს მესამე კომპონენტი არის ძალიან პრობლემური. პირველ ორში შედარებით მოგვარებული არის. მესამე კომპონენტში არის აი დაახლოებით ციფრო გითხრათ 50 დასახელების მედიკამენტი, რომელიც 4 ძირითად ქრონიკულ დაავადებას ფარავს და ფარავს ძალიან კარგად. ანუ ჩვენი პირველი პრიორიტეტი იქნება, რომ პირველივე დაზოგილი თანხები გადავამისამართოთ აი ამ კომპონენტის დასაფინანსებლად და ძირითადად ეს იქნება მარტოხელა და უმწეო პენსიონერები, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტად ჭირდებათ ქრონიკული დაავადების მართვის მედიკამენტები. ჩვენი პირველი პრიორიტეტი არის ეს.
ვარ დავით, ცოტა ზოგადად რომ შევხედოთ სურათს, შეიძლება არ ვიცი პოპულისტურად ჩამითვალოთ ეს შეკითხვა, მაგრამ მაინც არ შემიძლია არ დაგისვათ. თქვენ მარტო ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი არ ბრძანდებით, სოციალური დაცვა და შრომითი უფლებები და შრომის სფეროც თქვენ გაბარიათ. და ეს არის ურთულესი სფერო, სადაც ვითარება კლავაც უმძიმესია. თქვენ იცით შესავალსიც თქვი, რომ ყოველი მეხუთე ბავშვი საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს, ხოლო ამ საარსებო შემწეობის დანიშნოს რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, საქართველოში ითხოვს 1,600,000-მდე მოქალაქე. ნუ აქედან იღებს 500,000 დაახლოებით, მაგრამ ეს მონაცემი არ იცვლება წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული დღემდე. ანუ ეს არის უზარმაზარი თითქმის ნახევარი მოსახლეობის, ნუ 40%-ზე მეტი. და ეს დახმარებაც მაქსიმალურ შემთხვევაში 60 ლარი გაცილებით ნაკლებია იმ ისე რაც მიზერულ თანხაზე 161 ლარზე, რომელიც სტატისტიკის სამსახურმა დაადგინა საარსებო მინიმუმად. ეს არის სტატისტიკა, რომელიც რეალური ადამიანების რეალურ ტრაგიკულ ყოფას გამოხატავს. აი რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ ბათუმში დედაშვილის სიკვდილის თაობაზე არის ვარაუდი, რომ ისინი გაიყინნენ იმის გამო, რომ ვერ გადაიხადეს ელექტროენერგიის საფასური, ნუ ამას იძიებენ ალბათ და გვეტყვიან რეალურად რა მოხდა. ამავე დროს ყოველ გვესმის ცნობები დაუშვათ, არ ვიცი, სარეზერვო ფონდიდან 29 მილიონის დახარჯვისა კონცერტებზე და შოუ ბიზნესის ღონისძიებებზე 5 მილიონის კონკრეტულ კონცერტზე. დანამატების შესახებ პარლამენტის ახალმა წევრებმა 43 დღეში დანამატის სახით 625,000 ლარზე მეტი მიიღეს ამ ახალი მოწვევის პარლამენტში. თქვენ როგორც ამ სფეროს ხელმძღვანელს, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართლიანად იხარჯება ზოგადად საქართველოს ბიუჯეტი ასეთი მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით?
მოგახსენებთ, უბრალოდ მე საშუალება უნდა მომეცეს, რომ რამოდენიმე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ფაქტორი წარმოაჩინო ხაზგასმით. პირველი, რას თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყოველი მეხუთე ბავშვი საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის. ეს მართლაც შეესაბამება დიახ UNICEF-ის მონაცემებს. ზოგადად ამ თემაზე ძალიან რთული არის ხოლმე, სანამ ერთი ბავშვი მაინც არის ქვეყანაში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომ სტატისტიკაზე ვისაუბროთ. თუმცა თუ იგივე UNICEF-ის კვლევაში ნახავთ და წინ ნაწლების კვლევა შეადარებთ, მე შემიძლია პროცენტები გითხრათ. 2010 წელს ეს იყო სადღაც 38%, 39%-ამდე. ამის შემდეგ მცირდება. 2012 წელს ეს იყო ყოველი მეოთხე ბავშვი, რომელიც სიგარების ზღვარს ქვემოთ იყო და ეხლა არის ყოველი მეხუთე ბავშვი. ანუ 39-დან ჩამოსული არის 18%-ამდე. ამით მე იმის თქმით მაკე არ მინდა, რომ დრამატულად გაუმჯობესდა ყველაფერი. პრობლემები უამრავი არის, მაგრამ როგორცაც ვამბობთ, რომ ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს, ელემენტარულად უნდა შევხედოთ წელიწადების დინამიკას.
რა იყო? მაგრამაც ხო რეალური ბავშვებია, მაგრამ დავით იმასთვის რა იცვლება სტატისტიკით და დინამიკით. როცა ესეთი თანხები იხარჯება გართობაზე.
თუ გაამახვილებთ ყურადღებას, ჩემ მე პირველივე წენდადება ვთქვი, რომ მე უნდა მომეცეს საშუალება, რომ რამოდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს გაუსვა ხაზი, და მეორე წენდადება ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კლება მნიშვნელოვანი არის, ეს ყოველთვის მტკივნეული იქნება, სანამ ერთი ბავშვი მაინც იქნება შიმშილობის ზღვარს ქვევით. მე დავასრულე ეს, რაც პირველ ნაწილში დავიწყე, ახლა მეორე. რა შეიძლება მაშინ, როდესაც აი პრემიებზე, დანამატებზე და ასე შემდეგ. აი აქაც მარტივ ციფრებს გეტყვით. ჯანდაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო განკარგავს პოლიტიკას დაახსრულებას 3.4 მილიარდი ლარის. რისი უდიდესი ნაწილიც, კერძოდ 2.4 მილიარდი ლარი მიდის სწორედ პენსიებში და სოციალურ დახმარებებში. ამ თანხას ჭირდება ადმინისტრირება. თუ კერძო კომპანიების ან ნებისმიერი მართველი კომპანიების პრეცედენტებს გადავხედავთ, ადმინისტრირების ხარჯები იწყება 10%-დან. ჯანდაცვის სამინისტრო ამაში ხარჯავს 0.8 მეათე პროცენტს. აი ამ ბიუჯეტის მართვაში და ადმინისტრირებაში ეს არის ძალიან რთული საკითხი, რომელიც თავისთავად ესე რომ მიუშვა, თავისთავად თავისთავს ვერ მართავს. ანუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ 0.8%. ამაზე უფრო დაბლა შემცირება ჩემი აზრით თეორიულადაც შეუძლებელი არის. ანუ იმ რატომღაც დემონიზირებულ საჯარო მოხელეს, რომელზეც თითქოს წარმოდგენა არის, რომ არაფერს არ აკეთებენ გარდა იმისა, რომ შავი ჯიპებით დაქრიან აღმადაღმა და რაღაც უსაშველო პრემიებს იწერენ, სინამდვილეში სისტემის შექმნა ამაზე დგას. მე კიდე ერთ ციფს მოგახსენებ და ამით ვესტები, რომ პასუხის ბოლოსკენ წავიდე. მაგალითად, მთლიანი თანხა, რასაც სახელმწიფო ხარჯავს ჯანდაცვაში, და ეს არის 900 მილიონამდე მთლიანად ჯანდაცვამ ეს, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და ასე შემდეგ, რომ გაუყოთ საქართველოს მოსახლეობაზე საშუალოდ ერთულზე დახარჯული გამოდის 250 ლარამდე წელიწადში. ამ თანხას ჭირდება ადმინისტრირება და ეფექტური გამოყენება. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ამ თანხას დავარიგებთ მოსახლეობაში ვაუჩერების სახით და მე ვეტყვით, რომ გავანულეთ საერთოდ ბიუროკრატიული ხარჯები და დაეთ თქვენ თვითონ მართეთ დაწყებული სასწრაფო დახმარება.
რატომ დავარიგებთ რამდენი მიზნობრივი პროგრამის შემოღება შეიძლება, თუნდაც აი მარტო ამ ფონდან ბავშვებისთვის.
კიდევ ერთხელ რომ აი მე ძალიან მიდაგვთ ხოლოთ, რომ ჩემ ნათქვამს მითუმეტეს ციფრებს აი ყურადღება მიაქციოთ. მე ვთქვი, რომ ადმინისტრირებაში ხარჯავთ 0.8%. წარმოუდგენლად დაბალი ციფრია. ამ ადმინისტრაციული ხარჯების და მათ შორის პრემიების საჯარო მოხელეებიც ადამიანები არიან და სხვათა შორის ისინი ციხდიან საშემოსავლო გადასახადებზე.
სარეზერვო ფონდიდან რატო უნდა ფინანსდებოდეს ფესტივალები და სარეზერვო ფონდიდან? სარეზერვო ფონდი მოგხსენებათ ეს განსაკუთრებული ფონდი?
გადავალ, თუ მომეცემა საშუალება გადავალ. ეხლა თქვენი კითხვა იყო, რომ მაშინ როდესაც ამდენი პრობლემა არის, რატომ იხარჯება დაუშვათ სარეზერვო ან სხვა რომელიმე ფონდიდან, ბიუჯეტიდან, რატო ფინანსდება კონცერტები? ამაზე როდესაც შარშან ზაფხულში იყო ჩეკინ ჯორჯია, ძალიან დეტალური განმარტება გააკეთა ჩემმა კოლეგამ კულტურის მინისტრმა, დათვლადი და დადასტურებული მონაცემები, თუ ამ დახარჯულმა თანხამ რამხელა ეკონომიკური უკუგება გააკეთა, რომ მასზე ბევრად მეტი თანხა შემოვიდა სხვადასხვა აქტივობებით, მაყურებლებით, იქ ტურისტული აქტივობებით და ასე შემდეგ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მე იმ დეტალებში ვერ შევალ, უბრალოდ არა ვარ საქმის კურსში რა ეკონომიკური უკუგება ექნება ახლა, მაგრამ დამეწონათ, რომ ეს გათვლები არის სწორედ ამაზე დაფუძნებული. ეს არის გარკვეული მოკლევადიანი ინვესტიცია. ამ თანხის დახარჯვა გაძლევს საშუალებას, რომ ქვეყანას მოუტანო უფრო მეტი შემოსავალი.
აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმ პროცესებზე, რომლებიც განვითარდა ფსიქიატრიის სფეროში. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხია და ამ საკითხის გამო თქვენი სამინისტრო საზოგადოების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. თითქოს საფრთხე შეექმნა რეფორმის ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს დიდი ინსტიტუციებიდან პაციენტების, მოქალაქეების გადაყვანას ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებში, სადაც იქნებოდა ფსიქიატრიული განყოფილება. და ისევ ბრუნდება ყველაფერი ამ დიდ ინსტიტუტებთან, რომლებსაც ხალხში საგიჟეთებს უწოდებენ, რომელიც ზრდის სტიგმას და რომელიც ზრდის ადამიანების გარიყვას საზოგადოებიდან. ფსიქიატრები პირველ პრობლემად ასახელებენ ძალიან წირ დაფინანსებას ამ სფეროსი. საქართველოში ჯანდაცვის თვლიან სახელმწიფო დანახარჯებში ფსიქიატრიაზე მოდის მხოლოდ 1.9%-ამდე თანხა, რაც გაცილებით ჩამორჩება დასავლეთის ბევრი ქვეყნის, მაგალითად ბრიტანეთში 13%-ამდე რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია. ზოგადი რეკომენდაციით 5% უნდა იყოს. იგეგმება თუ არა გაზრდა დაფინანსების და თქვენ თვლით, რომ მთავარი პრობლემა არის სწორედ თანხების სიმწირე ამ სფეროსთვის, რომელიც არის გამოყოფილი?
თქვენებართვით ორ ნაწილად გავყოფ პასუხს. პირველი, თქვენ ახსენეთ ამდენი პროცენტი რეკომენდაცია და ასე შემდეგ. საქართველოში ჯანდაცვაში იხარჯება ასე იზომება მართლაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.5%. ეს არის ყველაზე დაბალი მონაცემი ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში მათ შორის, სადაც 5-7-10% არის მთლიანი შედება. ანუ ჯანდაცვაში იხარჯება საკუთრივ ძალიან ცოტა, 2.5%, შესაბამისად პროპორციულად ფსიქიური ჯანმრთელობის მიმართულებითაც. ის რომ ბოლო 4 წელიწადში 2.5-ჯერ გაიზარდა დაფინანსება, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც თავზე საყრელი თანხა მოგვეცა ჯანდაცვაში. პირიქით, მთლიანი შედეგი პროდუქტის 1%-ზე ნაკლები იხარჯებოდა და ამის ფონზე გამოსდა ეს გაზდა. ეხლა რა შეიძლება საკუთრივ ფსიქიატრ ფსიქიატრიას და ფსიქიურ ჯანმრთელობას. მიმართულება, რასაც ქვია დეინსტიტუციონალიზაცია, რომელიც წარმატებით მიდის ბოლოსკენ ბავშვთა უფლებებში, იგივე ლოგიკა არის ფსიქიურ ჯანმრთელობაში, რაც არის სამი კომპონენტი მხოლოდ და მხოლოდ. უტრირებულად რომ წარმოვადგინო, ეს არის დიდი ზომის სპეციალური ფსიქიატრიული სპეციალური ფუნქციის ფსიქიატრიული დაწესებულებებიდან გადასვლა უფრო ნაკლები ზომის განყოფილებებში, რომლებიც არის ინტეგრირებული მრავალპროფილიან საავადმყოფოებში. მეორე ეტაპი ეს არის, რომ სტაციონარში დაყონება შემცირდეს და ძირითადი მკურნალობა მიიღოს ამბულატორიაში ან თემზე დაფუძნებულ სამსახურებში. და მესამე, დეინსტიტუციონალიზაცია არის ბევრად ხარჯეფექტური მოდელი, ვიდრე ინსტიტუციონალური. ამ სტრატეგიას ჩვენ შევხრობით და ჩვენი შედგენილიც არის ფსიქიატრებთან თანამშრომლობით. ეხლა ნახოთ, რამ გამოიწვია არა საზოგადოების, არა მთლიანად ფსიქიატრთა საზოგადოების, არამედ მათი კონკრეტული ჯგუფის და მათთან აფილირებული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტივისტების უკმაყოფილება. ძალიან მარტივმა რაღაცამ. მეორე პოსტულატი, რაც მეთქვი, ნაკლები დაყონება სტაციონარში და მეტი ამბულატორიაში ან თემში, გამოყენებული იქნა აი ამ შირმის ქვეშ სინამდვილეში აბსოლუტურად მიუღებელ მიმართულებაში, რასაც ქვია მწვავე ფსიქოზების მართვა. როდესაც პაციენტს ჭირდება სტაციონარში დაყონება და როდესაც ჩვენი მონიტორინგი ხედავს, ჩვენი უსაქმურად ავსხედვართ, რომ ერთი და იგივე პაციენტი შედის მოკლევადით, მას წერენ, ისევ აბრუნებენ იგივე ან სხვა კლინიკაში და ეს მეორდება ასეულობით შემთხვევაში.
რატომ? იმიტომ რომ მონაცემი გაქვს ამ
შეიძლება დავასრულებ სახელებით, გვარებით, რა თქმა უნდა, მე ჰაერზე ავსაუბრობ სახელებით, გვარებით პაციენტების, კლინიკებით, ისტორიის ნომრებით, ჩვენ გვაქვს ეს ყველა მონაცემები და არა მარტო ფსიქიურ ჯანმრთელობაში. ანუ დაფინანსება იყო როგორი? ერთი შემთხვევის მართვა ერთი თვის განმავლობაში, იყო ლიმიტი რაღაც თანხა, X თანხა. თუ კი ეს პაციენტი მეორე თვეში გადავიდოდა, ეს თანხა გამოეწერებოდა თავიდან, მაგრამ ერთი და იგივე თვეში რო ორჯერ და სამჯერ ჩამოეწერა სახელმწიფოსთვის ეს თანხა, მკურნალობის დასრულებამდე წერდნენ, უშვებდნენ ქუჩაში ამ პაციენტს, მერე ორ დღეში ისევ აბრუნებდნენ თავისთან ან სხვა კლინიკაში, ვისთანაც კარგი კომუნიკაცია ჰქონდათ და 2-3 წრეს აკეთებდნენ, რომ აი ეს თანხა გამოეწერათ, რის ხარჯზე? პაციენტის უსაფრთხოების და ზამთრობის ხარჯზე.
და როდესაც შეიძლება დავასრულოთ,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
პაციენტის დაყოვნება ძალიან საავადმყოფოში ამ შეფერება ექიმს, თუ ის არ უქნის საფრთხეს საშუალება,
უნდა მომცეთ საშუალება, რომ დავასრულო პასუხი. მათი არგუმენტი თქვენ გაიგონეთ, ეხლა იქნებ მომცეთ საშუალება, რომ ჩემი არგუმენტის გაიგოთ. პაციენტის სტაციონარში მიღებას და გაწერას აქვს თავისი ლოგიკა და თავისი წესი. ჩვენ ჰაერიდან არ მოგვიხსნია ეს ყველაფერი. პაციენტი ეწერებოდა მკურნალობის დასრულებამდე და წავა ფსიქოზების დროს აქ თავისი პროტოკოლი არის, როგორ უნდა მოექცე პაციენტს და როგორ უნდა აუხსნა ეს ყველაფერი მათ გარშემო მყოფს. ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ და აღმოვაჩინეთ ეს ნაპრალი, როდესაც პაციენტის უსაფრთხოების ხარჯზე ჩთილობდნენ თანხების მიწერას ეს 12 ძირითადი მომწოდებლიდან 2-3 კლინიკა. და ვითომ და ამას მოაყოლეს რაღაც პოლიტიკური დემარშები და თითქოს ჩვენ ვართ რაღაც რეტროგრადები და ვერ ხედავთ ამ ყველაფერს. რეალურად ამის უკან დგას ის, რაც მე მოგახსენეთ. მე ჰაერზე ავლაპარაკობ ამას და ვიცი უბრალოდ დეტალურად ეს ყველაფერი.
პაციენტების გარემო და იქნება სამინისტრო რომ დავშოთ თუნდაც ფსიქიატრთა ასოციაციას წარუდგინოს აი კონკრეტული შემთხვევები და აჩვენოს აი დასაბუთებული, იმიტომ რომ ისინი ამას ითხოვენ, მე რამდენადაც ვიცი. რომ აქ მართლა საქმე იყო იმაზე, რომ ფულს აკეთებდნენ კლინიკები და არა ის, რომ უბრალოდ პაციენტს ზალით არტოვებდნენ საავადმყოფოში, პაციენტი გადიოდა და შემდეგ უკან ბრუნდებოდა, რაც თანამედროვე მიდგომაა.
მე ვესწრები ხო, რომ მზათვართ, ანუ ვართ ისეთი ყოჩაღები რო წინაღუდგეთ ამდიდა, რა თქმა უნდა, მზად ვარ და მზად ვიყავით ყოველთვის. ეხლა ეს არ არის ფსიქიატრთა დიდი საზოგადოების რაღაცა პროტესტი ჩვენ რეტროგრადულ ქმედებაზე. ეს არის კონკრეტული შემთხვევები, რომლის უკანასკნელ კონკრეტული პაციენტები და მათი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება და მათი ოჯახის წევრების უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, მზად ვარ და ყოველთვის მზად ვიყავით და ყოველთვის მზად ვიქნებით. აქაც სამინისტროში, სამინისტროს გარეთაც და საქართველოს ტერიტორიაზე.
როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, ამ პრობლემის ერთ-ერთი წყარო, რომელიც ფსიქიატრიაში წარმოიშვა, ხომ არ უკავშირდება უფრო ზოგად პრობლემას, რომელსაც არაერთი ექსპერტი გამოყოფს, ანალიტიკოსი ამ სფეროსი, საავადმყოფოების მფლობელობის პრობლემას, რომელიც ამ ხელისუფლებას მემკვიდრეობით გადმოეცა, ის რომ საქართველოში 90% კლინიკების არის სრულიად კერძო მფლობელობაში და კომერციულ ლოგიკას ექვემდებარება და მხოლოდ 10%-ია სახელმწიფოს ხელში, მაშინ როცა დასავლეთის ქვეყნებში უმეტესი კლინიკა მართულია ერთწოდებული არამომგებიანი ნონ non-profit logikis საფუძველზე, საბჭოების მიერ, ექიმების საბჭოების, უნივერსიტეტების ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამდენად ჩვენთვის ცნობილია ერთ-ერთი კლინიკა, სადაც იყო ფსიქიატრიული განყოფილება, მან იმიტომ თქვეს უარი ამ განყოფილების განთავსებაზე, როცა დაფინანსება შეუმცირდათ, რომ ფლობელი ამბობდა ამ ტერიტორიის გაქირავებით უფრო მეტი შემომივა შემოსავალი. ანუ როცა მოგებაზეა ორიენტირებული მხოლოდ კლინიკა, იქ ესეთი პრობლემები მუდმივად გაჩნდება. იმ შემთხვევაში, როცა იქნება სხვა ტიპის, ასეთი არამომგებიანი საბჭოები, იქ სხვანაირად მუშაობს ეს საავადმყოფოც, ოღონდ ამას სწირდება სახელმწიფოს მხრიდან წახალისება, ბუნებრივია, საგადასახადო შეღავათები ასე შემდეგ. აი, თუ ფიქრობთ უფრო სისტემურად, რომ აი ამ ტიპის კლინიკების შემოღებაზეც იზრუნოთ, წახალისოთ.
დიახ, საკუთრი კერძო კლინიკების არსებობა არ შეიძლება იყოს ცუდი, ამას თავისი ძალიან დიდი პლუსები აქვს. პრობლემა იყო ის, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში, ერთ წელიწადზე ნაკლები დროის პერიოდში, 2000 საათში და საპიწონეების მომზადების გარეშე მოხდა მასიური, ტოტალური, მინიმალური ვალდებულებებით გასხვისება, რის შედეგებსაც ნაწილობრივ ეხლაც ვიმკით. მე არ ვარ წინააღმდეგი კერძო კლინიკების და კერძო მართველობის, თუმცა ამას აუცილებლად უნდა კონდეს საპირწონე ბალანსი მინიმუმ მესამედი მოცვით, ან სახელმწიფო, ან კერძო სახელმწიფო პარტნიორობის, ან არამომგებიანი კლინიკების სახით. 2012 წლის ბოლოს ჩვენ ფაქტიურად კუჩში წავასწარით ხელი და 3-4 კლინიკა იყო დარჩენილი პრივატიზაციას და აი ამის საფუძველზე, ამის ბაზაზე ვცდილობთ, რომ რაღაც გამოუძერწოთ, ახალი კლინიკები რამოდენიმე ავაშენოთ და აი ამ ლოგიკური საპირწონის შექმნას. რაც შეეხება ამ კლინიკის მაგალითს, მაგ მარტივია, უბრალოდ მისთვის აღარ იყო მომგებიანი ეს სერვისი, მას არა აქვს სახელმწიფო პასუხისმგებლობა, რომ ესეთი დემარშები არ გააკეთოს და მოიქცენ ისე, როგორც მოიქცენ, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აქ პაციენტებს საფრთხე არ შექმნიათ და ფსიქიურ ჯანმრთელობაში ჩვენ სწორედ გვაქვს ისეთი საპირწონეები, რომლითაც შეგვიძლია, რომ პაციენტების ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული.
და კიდევ ერთი ბოლო კითხვა ჯანდაცვის სფეროდან და შემდეგ ძალიან მოკლე დროში შრომის უფლებებზეც უნდა გკითხოთ. ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელზეც თქვენც გისაუბრიათ ბევრი და უმეტესობა კონსენსუსია ექსპერტებს შორის, არის პირველადი ჯანდაცვის განვითარება, ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის განვითარება, რაც ყველა გათვლით ხარჯებსაც შეამცირებდა ჯანდაცვისა საბიუჯეტო, იმიტომ რომ მოქალაქეს აღარ მოუწევს პირდაპირ კლინიკაში წასვლა ერთი სპეციალისტიდან მეორესთან, ალბეთ მას ექნება ურთიერთობა ერთ ექიმთან, რომელიც მას შემდეგ დააკვალიანებს და პრევენციას მოახდენს, რაც თავარია, მაგრამ ამასაც ჭირდება უფრო სისტემური მიდგომა, უფრო სისტემური გათვლა და თავიდან ძალიან დიდი თანხის გამოყოფაც, რომ ეს ინსტიტუტი განვითარდეს, რომელიც დასავლეთის ყველა ქვეყანაში მუშაობს. ამაზე თითქოს აღარ არის საუბარი ახლა მეორე ტალღის ფარგლებში, ყოველ შემთხვევაში მე არც არ შემხვედრია და რა იგეგმება ამ კუთხით.
აბსოლუტურად სწორად მოკლედ და სწორად შეაფასეთ პირველად ჯანდაცვის მნიშვნელობა, მე აღარ ჩავალ დეტალებში. პრიორიტეტებს რაც შეეხება, შაშენდელი წელი ჩვენ პრაქტიკულად პირველადი ჯანდაცვის წლად ჰქონდა გამოცხადებული, დაამთავრეთ სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის და იმპლემენტაციის გეგმის გაწერა და აბსოლუტურად მართებულად ბრძანებთ, რომ იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი დანაზოგები მოქცეს პირველ რიგში ჯანმრთელობის და მეორე რიგში ფინანსური, თავიდან ჭირდება მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. ის გეგმა, რომელიც ჩვენ დავამუშავეთ, რამოდენიმე ათეული მილიონი ლარის ინვესტიციას საჭიროებს იმისათვის, რომ მესამე მეოთხე წელს, ასე ვთქვათ, მოგცეს პირველადი შედეგები. ამ წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვექნება ემისი ფინანსური რესურსი, რომ მასირებული შეტევა განვახორციელოთ ამ მხრივ, მაგრამ რეფორმები, რომელსაც ვატარებთ, ამის შესაძლებლობას მოგცემს წლის და მომავალ წლის განმავლობაში და აქვე დავუმატებდი, რომ პირველი უკმაყოფილება, რაც ახლა მივიღეთ დაუშვათ ფსიქიატრთა საზოგადოების ნაწილისაგან, ეს უკმაყოფილება მხოლოდ პირველი მერცხალი იქნება კლინიკების ნაწილის მხრიდან, რადგანაც ის გასატარებელი რეფორმები, რაც ჩვენ დავიწყეთ, სწორედ ისეთი კლინიკების, ასე ვთქვათ, მოსარჯულებლად იქნება მიმართული, რომელსაც ზომიერების გზნობა დაკარგეს და პაციენტის ხარჯზე აპირებენ გამდიდრებას. ასე რომ, ეს იქნება ჩვენი წლის მთავარი სამოქმედო გეგმა.
ოფიციალური მონაცემებით 2011 წლიდან საწარმოო შემთხვევების შედეგად დაღუპულია 212-ზე მეტი ადამიანი, დაშავდა 700-მდე პირი, ეხება მშენებლობას, მეტალურგიას, მრეწველობას, სამთო-მოპოვებას, სხვა დარგებს. წელიწადში საშუალოდ 40 ადამიანი იღუპება მოგეხსენებად სამუშაო ადგილებზე. შრომითი უფლებები ირღვევა, ამას ამადასტურებს გაფიცვები, ამას ადასტურებს მასობრივი საპროტესტო აქციები ბოლო წლებში. ამ დღეებში რუსთავის აზოტის ქარხნიდან დაითხოვეს კოლექტიურად 350-მდე ადამიანი, რომელიც კლავაც გაურკვევლობაში რა თავადაც არიციან, რა სტატუსი აქვთ. აპირებთ, რომ შრომის საკითხებს უფრო მეტი პრიორიტეტი, უფრო მეტი სიმწვავე მიანიჭოთ სამინისტროს მუშაობაში და რა კეთდება ამ კუთხით კონკრეტულად თუ გეტყვით?
Тя харамарто апирებთ არამედ უკვე გაკეთებული გვაქვს დიდი ნაწილი მოკლედ ვიტყვი აზოტის ქარხნიდან დათხოვნილ მუშებზე აქ შრომით დაობის მედიატორი ჩვენ მხრიდან უკვე ჩართულია და მუშაობს რა შეიძლება შრომის უსაფრთხოებას აი დამრწმუნეთ ძალიან ძალიან და კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი წარმოდგენა თუ როგორ იმართება საერთოდ ეს სფერო აქ არის 6 ეშელონიანი იერარქია პირველი ეს არის შრომის ინსპექცია რომელიც წელიწადზე ცოტა მეტი ხნის წინ შეიქმნა. მისი ფუნქცია ხშირად მცდარად აღიქმება, რომ ეს არის შრომის ინსპექტორები არიან ადამიანები, რომლებიც ყველა ობიექტზე უნდა იყვნენ და ამოწმებდნენ თითოეულ სამუშაო პროცესს. სინამდვილეში, შრომის ინსპექცია არის ესეთი ინსტიტუცია, რომელიც სისტემურ დონეზე ახდენს შესწავლას. მაგალითად, არსებობს თუ არა საერთოდ გაგრილების სისტემა დაუშვათ ხელ საანქროებში და არავითარ შემთხვევაში არ აკეთებს იმის მეთვალყურეობას, რომ რამდენად ჩართულია თუ არ არის ჩართული. ამოწმებს სისტემურად რამდენად არის პერსონალური დამცავი საშუალებები იმ საწარმოში დარიგებული და არავითარ შემთხვევაში არ აკეთებს ზედამხედველობას.
პრობლემა ძალიან ბევრი უფლებადამცველი, მათ შორის ომბუდსმენი, სწორედ ამაში ხედავს პრობლემას, რომ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა რეალურად მას ბევრი ფუნქციის არ არის აღჭურვილი, ის საწარმოში შედის მხოლოდ მიწვევის საფუძველზე, როცა საწარმო თვითონ დაუძახებს და აი უბრალოდ ძალიან მარტივად რომ გავუმარტოთ მაყურებელს.
მომეცემა საშუალება რომ
აქ სასიკვდილო პირობებია, ვთქვათ, მუშა შეიძლება ხვალ დაიღუპოს, ან სავარაუდოდ დაიღუპება, მას ბერკეტი არ აქვს ამის სახსაკვეთად, ვინაიდან მხოლოდ რეკომენდაციით შემოიფარგლება.
თუმცა მომეცემა საშუალება რომ 6 ვთქვი და დავიწყე მხოლოდ პირველით. პირველი არის ის, ვინც შრომის ინსპექცია სისტემურ რაღაცებს ამოწევს და არა ოპერირების დონეზე. მეორე, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების, კერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც უკვე თავისი სფერო აქვს, რომ განსაზღვროს და გამიჯნოს მაღალი რისკის არეები და საშუალო რისკის არეები და დაუწესოს სპეციალური წესები. მესამე ეშელონი ეს არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ტექნიკური ზედამხედველობების სამსახურები, რომლებიც უკვე არჩევით მონიტორინგს აკეთებენ. სწორედ ოპერირების დონეზე რამდენად ხდება აი ამ წესების დაცვა და ეს წესები სხვა შორის 2007 წლის მთავრობის დადგენილებაში არის ძალიან დეტალურად გაწერილი, უბრალოდ არ აკეთებდა არავინ ამის ადმინისტრირებას. მეოთხე ეშელონი ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახური, რომელიც მაღალი რისკების ზონების იდენტიფიკაციას აკეთებს, მაგალითად ცეცხლსაშიში ზონების. მეხუთე ეშელონი ეს არის პროფესიულ დაავადებათა ინსტიტუტი, რომლებსაც აქვს მონაცემთა ბაზა და აკეთებენ შესწავლას დაავადებასთან სამუშაო პირობებთან შეჭიდული დაავადებების და მეოთხე და უკანასკნელი და ყველაზე აქტიური, რომელიც უნდა იყოს, ეს არის საკუთრივი იმ კომპანიების, რომლებიც ოპერირებას ახორციელებენ, მათი ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურები. მოლოდინები, რომ ტექნიკური ზედამხედველობა,
ბატონო დავით, რატომ იქნება აქტიური? მას უნაკლებით ან ხაუჯდება და
მაგისკენ ვცდილობ ეს რომ მივიდე თქვენ მომეცით საშუალება რომ 6 ჩამომეთვალა და ახლა ვცდილობ რომ აი ფინალიზაცია გავაკეთო ამ ყველაფრის. ის რომ შრომითი ინსპექციის დასკვნები ჯერჯერობით არ არის სავალდებულო შესასრულებლად არნიშნავს რომ ის სადღაც თაროზე იდება, არამედ ეს დასკვნები ნაწილდება იერარქიულად სწორედ ამ 6 საფეხურიან სისტემაში და ყველა დანარჩენმა რგოლმა გარდა ბოლოსი ამის შესახებ იცის. აი ეს არის სწორედ რომ მათ ეს ინფორმაცია უკვე აქვს ტექნიკურ ზედამხედველებს, სადა აქვს სისტემური სუსტი წერტილი. უკლებლი ყველა იმ დაწესებულებას, სადაც კი შრომის ინსპექცია ნამყოფია. და დამატებით და ამით დავასრულებ პასუხს, რომ წელს უკვე შესასრულებლად მხოლოდ შრომის ინსპექციის რეკომენდაცია უკვე გახდება. აქამდე იყო განაწილება იერარქიაში, რომ საქმის კურსი ჩაეყენებია. ანუ ორი მნიშვნელოვანი რამ, ცდარი შეხედულება, რომ შრომის ინსპექცია არის ტექნიკური ზედამხედველობა, ეს ასე არ არის სახად და მეორე, რამდენად დრამატული არის სავალდებულო იყო თუ ნებაყოფლობითი მათი რეკომენდაციის შესრულება. დრამატული არ იყო, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო და წელს აქეთკენაც გადავალ.
თუ გეგმავთ რომ დაუშვათ უფლებამოსილება გაუფართოვდეს და თქვათ გაუფრთხილებლად შევიდეს რომელიმე საწარმოზე და არა მაშინ როცა საწარმოს ხელმძღვანელობა მიიჩნევს.
ხანწლის განმავლობაში ეს მოიაზრება თავიდან შრომის ინსპექციის ამუშავებას, კერძო ბიზნესის უდიდესი ნაწილი ღია აგრესიით შეხვდა, თუმცა მალევე დაინახეს რომ ეს მათი მეგობარია, რომელიც ეხმარება სუსტი წერტილების იდენტიფიკაციაში სისტემურ დონეზე და არა სადამსჯელო ორგანიზაცია, რომელიც შევადა რაღაც იქ დააჯარიმებს ან გააჩერებს ამ ყველაფერს. საბედნიეროდ კერძო ბიზნესმა ეს დაინახა. ჩვენს რო გჭირდებოდა იმისათვის, რომ არაფრისგან შეგვექმნა შრომის ინსპექტორები, რომელსაც იმის კვალიფიკაცია და კომპეტენცია ექნებოდათ, რომ აი ესეთი რთული სისტემური გადაწყვეტილებები მიიღოთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა კონდეს წარმოდგენა, რომ ეს ადამიანები მზასახით იყვნენ და უბრალოდ ელოდებოდნენ იმას, რომ ჩვენ მიგვეთითებია რომელიმე საწარმოს მოსამზადებელი იყვნენ ესენი.
და სულ ბოლო კითხვა, ყველაზე მწვავე დღეს არის სწორედ აზოტის ქარხნიდან დათხოვილი ადამიანების ბედი და ასევე ბავშვთა სამყაროს ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები. ეს არ არის პირველი ხანძარი, ესეთი უწარსულშიც მომხდარა. აი რის თქმა შეგიძლიათ ამ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც კონკრეტულად აი ამ ორ ჯგუფზე ვილაპარაკოთ, რომლებიც დღეს ძალიან უმწეო მდგომარეობაში არიან?
საწარმო აზოტიდან დათხოვილი თანამშრომლების შემთხვევაში შრომითი დაავადების მედიაციის სამსახური უკვე ჩართული არის და ჩვენების გარანტიას ვაძლევთ, რომ მათი უფლებები, კანონიერი უფლებები დაცული იქნება. რაში გამოიხატებოდეს იქნება ეს კანონიერი უფლებები სამსახურში აღდგენაში ან არაღდგენაში, მე გამიჭირდება ამის თქმა, იმიტომ რომ დეტალურად არის შესასწავლი, თუმცა დაჩაგვრით არავინ დაეჩაგრა, მათი კანონიერი უფლებები იქნება დაცული. რა შეეხება ბავშვთა სამყაროს და მიმდებარე ტერიტორიის დაზარალებულ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, მე გამიჭირდება ნამდვილად რომ რაღაც კომპეტენტური პასუხი გაქცეთ ამაზე, იმიტომ რომ მე მხოლოდ იმ კუთხით შემეძლია ამ შემთხვევაში აქტიური ჩართულობა, თუ ვინმეს რაღაც ან ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა, ან გადაუდებელი სოციალური საჭიროება.
ამაზე არსებობს დავალიანებები აქვთ საბანკო და უშუალოდ გადაუვადეთ ამ ვალის აბრუნება, ან აი ასეთი ძიმე დარტყმა მიიღო უმეტეს ძალიან ბევრ 1000-მდე მოქალაქემ, ნუ შესაბამისად 1000-მდე ოჯახმა.
ესეთ რა მე შემიძლია გეპასუხოთ იმაზე, რაზეც მე ვარ პასუხისგებელი ამ სფეროზე, რომ აქ ჩვენ აქტიური ჩარევა არ შეგვიძლია, ერთი. მეორე, შემიძლია დაგიდასტუროთ და ეს პრესაშიც იყო გაშუქებული, რომ ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ გარკვეული შუამდგომლობა და ნეგოციაცია გაუწიონ ამ ადამიანებს, რომ მათთვის ძალიან ეს მართლა ძიმე თვირთი, რომ შეძლებს დაგვარად შეუმსუბუქონ. მე გამიჭირდება, რომ დეტალიზებულად მოგიყვეთ ამის შესახებ, რადგანაც არა ვარ სამწუხაროდ დეტალურად გარკვეული ამ საკითხში.
ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
კარგად ზანდებოდეთ. დავით სერგენკო იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთმანეთს მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow. You think that I can never last.
I'm not afraid to die. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.